Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de marto 2022. Dum la hodiaŭa generala audienzo, Papo Francisco daŭrigis la serion da paŝtistaj instruoj pri la maljunezzo, kaj indikis la respondecon kiu apartenas al la homoj plimulte aĝaj, prizorgi la gejunulojn kaj montri al ili kio vere gravas, laŭ la ekzemplo de Noao, la justulo kiu konstruis la arkeon por savi la homaron. Unu flanke, diris la papo comence de sia medito, ni havas la optimisman ideon pri eterna junezzo, cae la progresso ide scienzo cae tecnico montras al ni mirindan estontezon. Aliflanque, nia imago pli cae pli focusigas sur la fina catastrofo quiu estingos nin. Gi estas tio quio ocasas pro eventuala atom milito, diris la papo, aludante la nuclean minazzon quiu aperis dum la pli ol 20 tagoi da milito en Ucrainio. Temas pri apocalipsa sceneio, la tagon post gi, se ancora u estos tagoi cae homoi, ni devos recomenzi de nulo, commentis Francisco, quiu aldonis. Mi ne volas banaligi la progresson compreneble, sed shainas che la simbolo de la universala diluvo pli cae pli aperas en nia sen consio. En la Biblio, Noao, la justulo, la plei agia el ciui, savas la homaron el corrupto cae detruo. Jesuo, parolante pri la epoco de Noao, diras che en tiui tagoi oni mangis, trinkis, ezigis cae ezinigis, gis la diluvo, ciu mortigis ciuin. Mangi, ezigi, cae tiel plu, commentis la papo, estas agoi de normala vivo. En cio do estas la corrupto? Jesuo volas diri al ni, che ciam la homoi limigas sian vivon al giuado, ili ecce perdas la percepton de corrupto, cae vivas sen zorge. La corrupto farigas normala elemento de la vivo, cae secve cio perdas signifon cae valoron. Oni ne zorgas pri la spirita qualito de la vivo, pri la natur medio, cion oni exploatas. Dum la vivon oni plenigas per bon stato. Oni ne plu pensas pri la problemoi, militoi, homai miseroi, pri la malricezzo cae la malbonagioi. La corrupto blindigas nian conscienzon. Giuste la maliunezzo povas ec capti citiun trompon, la saggio de la maliunuloi. La novai generazioi attendas de ni maliunuloi vorton quiu estu profetagio, quiu malfermu la pordoin alla novai perspectivoi. For el citiu sen zorga mondo de corrupto, de alcutimigio al corrupto. Indichi al ciu iunulo la giustan voion, elusante sian propran sperton. L'aula exemplo de Noao, construante la archeon de accepto, en ciu homoi cae bestoi trovas shirmeion. Noao plenumas la ordonon de Dio, ripetante la teneran cae malavaran geston de la creado. Tial, daurigis la papo, ni maliunuloi devas zorgi pri la iunuloi, pri la infanoi, ciui estas en dangero. Francisco finis per alvoco al ciui homoi cun specifa agio. Vi havas la respondezon, denunzi la homan corrupton, en ciuni vivas, cae en ciu progressas tute relativisma viva maniero, quasau cio lizzas. La mondo besonas fortain geiunuloin, ciui iras antauen, cae sagiain maliunuloin. Nipetu de la signoro la grazon de la sagio. Fine dell'audienzo la papo de nove attentigis pri la barbarezzo quiu ocasas en la orient Europa lando Ucrainio. Lia alvoco alprenis la formon de el cora pregio, verchita de la cefepiscopo de Napolo, Italio, monsignoro Mimmo Battaglia, pregio quiun la papo trapregis cun la fideluloi en aulo Paulo la Sesa. Signoro Jesuo Cristo, Filo de Dio, compatun in peculoi. Signoro Jesuo, nascita sub la bomboi de Chievo, compatun in. Signoro Jesuo, quium mortis en la bracoi de Patrino, en bunkro en Kharkovo, compatun in. Signoro Jesuo, al sendita dudec iaragia alla batal fronto, compatun in. Signoro Jesuo, quiu ancora uvidas via in mano in armita in en la ombro de via cruzo, compatun in. Signoro, pardonun in, char ne suffice contentigitai de la nailoi, per quiui ni trapicis vian manon, ni daure trincas la sangon de la mortintoi disciritai de armiloi. Pardonun in, char citiui manoi quiuin vi creis por gardi transformigis en iloin de morto, daurigis la papo. Pardonun in, signoro, char ni daure mortigas nian fraton, ni daurigas kiel Caino capti stonoin de nia campo por mortigi Abelon. Pardonun in, char ni de nove pravigas cruelezzon per nia lazzigio, per nia doloro ni pravigas la brutalezzon de niai agoi. Pardonu al ni la militon. Signoro Jesuo Cristo, Filo de Dio, ni petegas vin. Haltigu la manon de Caino, lumigu nian conscienzon, ne farigiu nia volo, ne lasu nin al niai agoi. Haltigu nin, signoro, haltigu nin. Cae ciam vi haltigos la manon de Caino, zorgu ancau pri li. Li estas nia frato. Ho, signoro, cesigu per forton. Haltigu nin, signoro. Pregi por la vundita Ucrainio estis ancau la missio ciun la papo confidis alla iunai poloi ciui cum venos en la pilgrim loco de Jasnagura, Hela Monto en Censohovo en la venontai tagoi. Ci foie ni pregiu antau cio por la pazzo en Ucrainio, diris Francisco. Plia pregio por Ucrainio estis iel centro de la cimatena rencontro en la Basilico de Sancta Petro de la Papo cun 2000 studentoi de Milano, Italio. Al ili Francisco petis turni la penson alla multai infanoi, knaboi cae knabinoi, ciui travivas militon cae ciui suferas. Vi, diris la Papo, havas estontezon de securezzo antau vi. Male, tiui etuloi devas fugi el la bomboi, en la frosto tie. Hodiau ili suferas, 3000 kilometroin de citie. Mi levos la pregion, cae vi per la coro cae la menso pregiu cun mi. Plia informo pri Papo Francisco, la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, per comunico, informis che vendredon la dudec quinan de marto, dum la pento fara rito, chiun li gvidos en la Basilico de Sancta Petro, en la festo della annonzo della Signoro, Papo Francisco consecros Ruslandon cae Ucrainion alla la sen macula coro de Maria. La sama consecro, en la sama tago, estos farita, en fatimo, fare de cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto, sendito della Sancta Patro. Dum la apero della dectria de Julio 1917, la di patrino petis la consecron de Ruslando alla scia sen macula coro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.